Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Шуфаль – патрэбнае слово, якое ведаюць усе беларусы, а вось на расейскую яго адным словам і не перакладзеш. Пра беларускі шуфлік і расейскі савок, пра рыдлёўку, рыдаль і лапату. По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Катастрафічна заснежаныя вуліцы, ходнікі і двары выклікалі патрэбу ў пэўных прыладах. Галоўнае з іх – шуфель ці шуфаль, якім трэба снег разграбаць, а мо і адбівацца ад убедзіцельных просьб гарадской улады. Тлумачальны слоўнік падае значэнне слова шуфаль – шырокая, глыбокая лапата, прызначаная галоўным чынам для перасыпання сыпучых рэчываў. І прыклад адпаведны. Андрэй набраў шуфель жыта, патрос над засекам і сыпануў у няпоўны мех. Гэта грахоўскі. Слова належыць да безэквівалентнай лексікі. Гэта значыць, яму няма аднаслоўнага адпаведніка ў пэўнай іншай мове, напрыклад, у расейскай. Шуфаль там апісваецца двума словамі – савковая лапата або большой савок. Шуфаль упэўнена пачуваецца ў нашай мове. Ад яго ёсць вытворны дзеяслоў. Шуфлююць вугаль, пясок і, вядома, снег. Ёсць прыметнік, шуфельная ручка. Ёсць памяншальная форма, шуфлік, у тым ліку дзіцячы. Вось шуфлік на расейскую перакласці адным словам можна – савок. Правда, расейскае слово «савок» назад на беларускую не выпадае перакладаць шуфлікам ва ўсіх значэннях. Савок як «homo sovieticus» і па-беларуску будзе «савок». Чысты скарот ад «савецкі чалавек», ніякіх повязаў з шуфлікам, бо шуфлік ні ў чым не вінаваты. Слова «шуфаль» ведаюць усе дыялекты беларускай мовы. Слоўнік гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча абаймае вялікую тэрыторыю ад Падляшча да Віцебшчыны і ад Віленшчыны да Палесся. Нашыя гаворкі ведаюць гукавыя варыянты «шуфаль», «шуфель», «шуфель», «шупель», «шупель». Дадам, што і ў адметных тураўскіх гаворках, што на мяжы нашых палескага і паўднёва-заходняга дыялектных абшараў, людзі ўжываюць слова «шуплёваць», перабіраць нешта. Мовазнаўцы выводзяць беларускі шуфаль ад нямецкага слова «шауфль». Такім чынам, гэта адно з многіх словаў гаспадарчай сферы, пазычанае нашымі продкамі ў немцаў. Адсюль цвёрдасць гуку «ф» – «шуфаль». І не трэба такія словы лічыць палянізмамі, скажам, тую самую шуфляду, якая таксама германізм у савецкія часы запісвалі ў палянізмы. Хаця наўпроставых кантактаў паміж нашымі продкамі і германамоўнымі людзьмі не бракавала. Польскае моўнае пасярэдніцтва тут мала што вызначала. Пагатоў слова «шуфаль» адрознівае беларускую мову і ад польскай. Там толькі жаночага роду шуфля, яшчэ з паліграфічным значэннем гранкі, і ад украінскай, дзе ў літаратурнай мове совок, а шуфля толькі ў дыялектах, які трэба было чакаць заходнепалескіх па той бок мяжы. У расейскай літаратурнай мове і большасці дыялектаў такога слова няма. Але ў маскоўскіх пушкароў, з часоў, калі яны пераймалі рамяство ў беларускіх людвісароў і гарматнікаў, укаранілася некалькі словаў беларускага паходжання. Сярод іх уласна слова «пушка», пра гісторыю якой мы ўжо разважалі. Нагадаю, беларуская назва начыння на порах, «пушка пораху», перайшла ў расейцаў на ўсю гармату. Ужывалі расейскія артылерысты таксама слова «шуфла». Як піша Владзімір Даль, гэта медный савок, коім всыпаюць в арудзія порах. Хутчэй за ўсё, тая шуфла паходзіць з нашага шуфля. Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у класычным слоўніку 28-го году перадалі расейскае «лапата» беларускімі «лапата», калі ў значэнні «заступ», то «рыдлёўка», «жалязняк» або «зялязнік», у касцоў «мянташка». Цяпер пад уплывам расейскай мовы часцей ўжываюць слова «лапата» ва ўсіх значэннях, як у мульціку «Чаго на свеце не здараецца», дзе галоўны герой задоўга да Мюнгаузена робіць такі вычын.
Схапіў я лапату, ну і адкапаў сябе.
Але сучасныя мовазнаўчыя даследаванні пацвярджаюць, выбар беларускага слова шырэйшы. Паводле лексычнага атласу беларускіх народных гаворак, у значэнні жалезнага інструменту для капання у цэнтральна-беларускіх гаворках пераважае слова рыдлёўка, якое на ўсходзе суіснуе з лапатай. Аднакаранёвае слова рыдзель са значэннем пераважна драўляная лапата, акантаваная металам. Гэта словы польскага паходжання, спалучэнне «дл» гістарычна польскае. Шырока бытуе яшчэ, асабліва ў паўднёвай Беларусі і на Магілёўшчыне, і слова «жалязняк», «жалязнік», «зелязняк», «зелязнік» ад «зялеза». А вось пякуць у печы хлеб ды іншыя рэчы толькі на драўлянай лапаце. Як у казцы «Піліпка сынок», якая дае форы ўсім сучасным фільмам жахаў. Піліпка не ведае, як класціся на лапату, каб яго спяклі.
«Дурны ты!» – вылаяла яго ведзьміна дачка. «Вось як трэба, глядзі!» Лягла яна сама на лапату, выпрасталася, а Піліпка за лапату ды ў печ, і заслонку яе засланіў, каб не выскачыла з гарачай печы.
У сямействе лапатных ёсць і мянташка. Гэта слова рэкардсмен у беларускай безэквівалентнай лексіцы. На расейскую яно, паводле акадэмічнага беларуска-расейскага слоўніка, перадаецца 5 словамі «наждачная лапатка для точкі касы». Адпаведна, «мянціць» – тачыць касу наждачнай лапаткай, а вось наша каляритная і звонкая «мянціць языком» дык і зусім нявобразна перакладаецца «трепаць языком». З вами быў Вінцук Вячорка.